Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Mei 31 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu rais wa Kenya atazindua reli mpya maarufu kama SGR ambayo itapunguza adha za usafiri na usafirishaji mizigo. Je, balozi wa Uganda nchini Kenya ana yapi ya kusema kuhusu reli hii?
Kwa kweli tuna furaha sana, na huu ni mwanzo, na tayari tuna mikataba miwili kati yetu na Kenya kuhusu uendeshaji wa hii reli, kuhusu utafutaji wa fedha kwa ajili ya kuweza kujenga hii reli.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba Umoja wa Mataifa umetoa ripoti kuhusu mauaji ya halaiki na uhalifu mwingine unaofanyika huko Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer Jumane aliondoka kwa ghafla na kuacha wanahabari waliokuwa na maswali makali kuhusu uhusiano na utawala wa Trump na wanahabari. Baada ya dakika 10 za maswali na majibu, Spicer aliwaambia wanahabari waliokuwa wamejaa kwenye ukumbi wa mahojiano kwenye ikulu kuwa Rais Donald Trump alikuwa amekadhabishwa na habari zinazodaiwa kuwa za uongo, huku wanahabari wakikosa kuripoti kuhusu mafanikio ya ziara yake ya ng'ambo iliyomalizika hivi karibuni. Tukio hilo limekuja saa chache baada ya habari kutolewa kuwa mratibu wa mawasiliano kwenye ikulu Mike Duke amejiuzulu, ikionekana kuwa hatua ya kwanza ya mabadiliko miongoni mwa wafanyakazi wa ikulu ambayo huenda pia ikamwathiri Spicer mwenyewe. Shirika la habari la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR limesema Jumanne kuwa wafanyakazi watano wa Umoja wa Mataifa kwenye kambi ya wakimbizi kaskazini magharibi mwa Kenya wamehusika na ufisadi na makosa ya utovu wa nidhamu. Kulingana na shirika hilo, mfanyakazi mmoja amekamatwa baada ya wafanyakazi watatu kutoka kambi ya wakimbizi ya Kakuma kufikishwa mbele ya polisi kufunguliwa mashtaka. Naibu wa UNHCR nchini Kenya, George Okoth Obo, amesema kazi ya shirika lake ni kulinda maisha na kwa hivyo ni makosa kwa mfanyakazi yeyote ule kukiuka maadili hayo. UNHCR lilianza uchunguzi baada ya kupokea madai ya ufisadi, matisho pamoja na dhulma kwenye kambi hiyo. Tayari wafanyakazi wawili wamejiuzulu, huku hatua za kinidhamu zikichukuliwa dhidi ya wengine watatu. Na mkuu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa amesema jana kwamba Yemen inakabiliwa na mzozo mkubwa wa hali ya ukosefu wa usalama wa chakula, huku zaidi ya watu milioni 17 wakijitahidi kupata chakula cha kutosha chakula kila siku. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Stephen O'Brien ameliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba watu milioni 17 ambao hawana usalama wa chakula, karibu milioni 7 kati yao wako katika hatua moja ya kuingia katika njaa. Kilicho kibaya zaidi, tishio la njaa linatokana na kuongezewa kasi kwa mzozo, O'Brien amesema, akiongelea vita vya zaidi ya miaka miwili kati ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihudhi. O'Brien ameelezea kwamba nchi haikabiliwi na ukame, ambayo ndio sababu kuu ya njaa, lakini ni mzozo ambao umetengenezwa na binadamu. Kama mzozo usingekuwepo, watu wasingetumbukia katika njaa, madhila, maradhi, hivi vyote vingeweza kuepukika, amesema. Bei za vyakula zimepanda na kuacha robo ya Wayemen wakiwa hawana uwezo wa kumudu kununua bidhaa kwenye masoko katika maeneo yao. Uzalishaji chakula hasa kwa njia ya kilimo na uvuvi umevurugwa vibaya kutokana na mapigano. Wakati njaa inasambaa, watu wamekuwa wakikumbwa na maradhi, na nchi hivi sasa inajaribu kudhibiti mlipuko wa kipindupindu ambao O'Brien amesema umewaathiri takriban watu 50,000 na kuwa watu 500.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Pentagon imesema jaribio lake la kwanza la ulinzi wa makombora lililohusisha mfumo wa ICBM limekuwa la mafanikio. Makamu wa idara ya ulinzi wa silaha James Ring amesema hiyo ni hatua kubwa katika ulinzi. Jaribio hilo la Jumanne limehusisha majaribio mawili ya silaha. Silaha ya kwanza ya kutoka bara moja hadi lingine imerushwa kutoka kisiwa kidogo kwenye bahari ya Pacific. Silaha ya pili imerushwa kutoka kituo cha jeshi la anga la Vandenberg, jimboni California. Silaha ya pili iliweza kuingilia kati ile ya kwanza kwenye bahari na kuiangamiza. Silaha hizo zimeundwa kwa madhumuni ya kuilinda Marekani dhidi ya silaha kutoka kwa mataifa jeuri kama vile Korea Kaskazini. Mapema Jumanne, Korea Kaskazini ilitangaza kuwa jaribio lake la silaha la hivi karibuni lilikuwa lenye mafanikio. Pentagon imekanusha ripoti kuwa inatuma manowari tatu zenye uwezo wa kubeba ndege katika eneo la magharibi mwa bahari ya Pacific kama njia moja ya kuzuia Korea Kaskazini kutokana na programu zake za makombora ya nyuklia. Vyanzo viliambia VOA pamoja na shirika la habari la Japan la Asahi Shimbun kuwa manowari USS Nimitz, ambayo ni moja wapo ya manowari kubwa zaidi za kivita ulimwenguni, itaungana na ile ya USS Carl Vinson pamoja na USSR Ronald Reagan ili kutuma ujumbe kwa Korea Kaskazini. Hata hivyo, wizara ya ulinzi imesema Jumanne kuwa kutumwa kwa manowari hiyo ni shughuli ya kawaida. Kamanda wa jeshi la Navy Matt Knight, anayeongoza ofisi ya masuala ya umma kwenye kikosi cha Marekani kilichoko Pacific, amesema upelekaji wa manowari hizo ulipangwa siku nyingi zilizopita.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya. Rais Uhuru Kenyatta jana alipokea cheti cha kukamilika kwa ujenzi wa reli ya kisasa itokayo Mombasa kuelekea Nairobi, vilevile kuzindua treni ya kubeba mizigo. Kenyatta, ambaye anatarajiwa kufanya uzinduzi rasmi wa mradi huo hivi leo Jumatano, alisema serikali yake ina mpango wa kupanua reli hiyo na kufika hadi nchi jirani kama vile Uganda na Rwanda. Mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede amezungumza na balozi wa Uganda nchini Kenya Angeline Wapakulo Wakapubulo akiwa mjini Mombasa, na kwanza namuuliza umuhimu wa reli hiyo kwa eneo la Afrika Mashariki.
Siku ya leo sio siku ya Kenya peke yake. Kwetu sisi watu ya Uganda ni siku ya Afrika Mashariki, kwa sababu hii standard gauge railway ni reli ambayo inaanzia kweli hapa Mombasa, lakini ni reli ambayo itatuunganisha katika usafiri, hasa kwa sisi ambao mizigo yetu mingi imekuwa ikipitia kwa malori ama kwa ile reli ya zamani. Kwa hivyo kwa kweli tuna furaha sana, na huu ni mwanzo, na tayari tuna mikataba miwili kati yetu na Kenya kuhusu uendeshaji wa hii reli, kuhusu utafutaji wa fedha kwa ajili ya kuweza kuijenga hii reli. Na sisi wote tunafurahi, na tuko hapa kufurahia na Kenya, na pia kufurahi kama watu wa Uganda, lakini pia kama watu wa Afrika ya Mashariki.
Labda unaweza kuwa unafahamu ni bugudha zipi ambazo wafanya biashara, ni matatizo gani wafanya biashara walikuwa wanapitia, labda ama wale wanaotumia bidhaa zinazotumia bandari hii, labda kuchelewa kutokana na magari, walikuwa na matatizo kama gani mama?
Kwanza uzuri ni kwamba kumekuwa na maendeleo mazuri, kumekuwa na uhusiano mzuri kati yetu. Kwa hivi pale zamani ilikuwa hata inachukua siku 18, siku 20 kwa mizigo kutoka Mombasa hadi kufika Kampala. Lakini kufuatana na mawasiliano mazuri na kuleta mipango mingine hapa katika poti,
siku hizi mizigo inachukua wastani siku 4 hivi na inafika kule. Lakini sasa pale Malaba upande wa Kenya kutakuwa na mabadiliko wa vichwa vya reli kwenda Uganda. Mimi nadhani mambo yatakwenda vizuri na sisi tunafurahi.
Uganda mko katika harakati pia za kuzindua yenu?
Sana sana. Kumekuwa na ile mipango ya kwanza research kuona haya hii reli itapita wapi. Yote hayo yameisha kuisha. Na ni kwamba upande wetu tumejua umuhimu wa kwamba hii reli lazima ipite na iendelee mpaka Uganda. Mungu abariki iweze kufika South Sudan, iweze kufika Eastern DRC, upande wa Burundi na pia Kigali. Kwa hivyo na sisi kule tuko katika matayarisho na ni it's a matter of time, ni muda tu na sisi pia tutaweza kuanza. Na waziri wetu yuko hapa leo kuungana mkono na mwenzie wa hapa.
Na ni balozi wa Uganda nchini Kenya, Angeline Wapakabulo, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kesi ya kijeshi imeanza Jumanne Sudan Kusini dhidi ya wanajeshi 20 wanaotuhumiwa kufanya mauaji pamoja na ubakaji dhidi ya wafanyakazi wa kimataifa mwaka uliopita. 13 miongoni mwa washukiwa hao walifikishwa mahakamani mjini Juba wakiwa wamevalia sare za kijeshi ili kusomewa mashtaka na wakabili na yanayodaiwa kufanywa wakati wa shambulizi kwenye hoteli ya Terrain mjini humo. Kiongozi wa mashtaka wa kijeshi amesema kuwa iwapo watapatikana na hatia, basi huenda wakakabiliwa na adhabu ya kifo. Naibu wa jeshi Luteni Jenerali Manga Bong amesema kesi hiyo inadhihirisha kuwa jeshi la Sudan Kusini la SPLA halistahimili ukiukaji wa haki za binadamu. Mashtaka hayo ndiyo ya kwanza yanahusiana na ubakaji dhidi ya wanajeshi wa serikali. Na shirika la afya duniani limeonya kuwa zaidi ya watu milioni 7 ufariki mapema kutokana na matumizi ya tumbako, jambo linaloathiri pakubwa uchumi wa mataifa. Leo ikiwa siku ya kupinga matumizi ya tumbako, yani World No Tobacco Day, WHO limeomba serikali kuweka sheria kali dhidi ya matumizi ya tumbaku kwa minajili ya afya ya watu wake pamoja na uchumi, likiongeza kuwa tumbaku ni tishio kwa maendeleo. Mbali na kuwa na kuua zaidi ya watu milioni 7 kila mwaka kote duniani, makadirio ya uchumi yanaonyesha kuwa matatizo kutokana na tumbako yanaathiri uchumi wa dunia kiasi cha dola trilioni 1.4 kila mwaka, ikiwa asilimia 1.8 ya mapato ulimwenguni. WHO linasema kuwa gharama hiyo ni kutokana na matibabu pekee pamoja na kupotea kwa uwezo wa uzalishaji. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Umoja wa Mataifa umetoa ripoti kuhusu mauaji ya halaiki na uhalifu mwingine wa kutisha unaotendwa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati katika mizozo mbalimbali ya takriban miaka 13. Ofisi ya Kamishna wa Haki za Binadamu katika Umoja wa Mataifa inasema ukiukaji mwingi huenda unapelekea uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye mwenzangu Adija Riami anasoma ripoti hiyo kamili.
Umaskini, mivutano ya kikabila, ukosefu wa uthabiti wa kisiasa, rushwa na upendeleo vimechochea kurejewa kwa mizozo ya silaha kati ya mwaka 2003 na 2015 huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Umoja wa Mataifa unasema tawala za kiimla ambazo zimekuwa zikichukua hatamu za uongozi tangu nchi hiyo ijipatie uhuru zimeshindwa kuzuia na mara nyingi zimetenda na zimekubali ukiukaji mkubwa na manyanyaso. Ripoti mpya iliyotolewa inazungumzia mashambulizi 620 kwa uchunguzi wa miaka 13 waliofanya. Msemaji wa haki za binadamu katika Umoja Mataifa Ravina Shamdasani anasema haya ni pamoja na matukio ya kutisha sana kama vile vijiji kuchoma moto ikiwa ni mashambulizi ya kulipiza kisasi.
Multiple accounts of gang rapes of women and girls as young as 5.
Matokeo kadhaa ya ubakaji wa genge waliofanywa wanawake na wasichana wengine wakiwa na umri mdogo tu wa miaka 5. Mauaji holela, vifo kufuatia mateso mabaya au kutendewa vibaya kwenye vituo vya kizuizi, ghasia mbaya sana dhidi ya watu katika misingi ya dini zao, makabila yao au kufikiriwa kuwa wanaunga mkono makundi yenye silaha. Uandikishaji maelfu ya watoto kunakofanywa na makundi yenye silaha.
Shamdasani anasema ukatili umetendwa katika kipindi chote cha mizozo kwa sababu watenda uhalifu huu wamekuwa wakifanya harakati zao bila kuhofia kushtakiwa. Ameiambia VOA ni muhimu kubaini kwa ghasia zinaendelea na bado ni changamoto kubwa.
However, justice cannot wait. It needs to be ongoing
so that the people. Hivyo, haki haiwezi kusubiri. Inahitaji iwe ni jambo linaloendelea ili watu ambao hivi sasa wamejihusisha katika mzozo wa silaha wafahamu kwamba wanaangaliwa na kwamba ukiukwaji unarekodiwa na kwamba wanahusishwa na vitendo viovu na kwa lengo la kuwafikisha mbele ya sheria.
Kati huo huo, idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR inaripoti kwa zaidi ya watu 1,088 wamekimbia nyumba zao kutokana na kuongezeka kwa ghasia huko CAR mwezi huu. Wengi wamekoseshwa makazi ndani ya nchi, lakini UNHCR inasema takriban 20,000 wameomba hifadhi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wengi wanaendelea kuwasili wakielezea hofu ya kuzuka kwa ghasia mpya.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba zaidi ya watu milioni 1.4 kaskazini mashariki mwa Nigeria huenda wakakabiliwa na njaa mwezi Septemba kwa sababu ya uhaba mkubwa wa ufadhili. Hadi hivi leo ni 28% tu ya ombi la msaada la Umoja wa Mataifa la zaidi ya dola bilioni 1 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa takriban watu milioni 7 ndio zimepatikana. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Yadi Jariami anaisoma ripoti kamili.
Tangu wanamgambo wa Boko Haram walipoanza uasi wao wa silaha dhidi ya serikali ya Nigeria mwaka 2009, Umoja wa Mataifa unakadiria kwa zaidi ya watu 20,000 wameuawa na takriban milioni 2 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi na kiasi cha watu 200,000 wamechukua hifadhi katika nchi jirani za Cameroon, Chad na Niger. Majeshi ya serikali yamelikamata tena eneo kubwa ambalo lilikuwa linashikiliwa na Boko Haram. Lakini hali ya usalama bado ni tete na urithi wa kutisha wa ghasia hizi za uasi unaweka maisha mamilioni ya watu katika hatari. Mratibu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja Mataifa nchini Nigeria, Edward Kalon, anasema chakula ni kichache na njia za kiasili kukabiliana na hali hiyo zimewaishia.
Although humanitarian response has increased substantially, we have not turned the corner yet.
Ingawaje majibu ya kibinadamu yameongezeka sana, bado hakijaleta mabadiliko. Kama hali ya ufadhili haitakuwa endelevu, hali kwa urahisi kabisa inaweza kuvurugika na hali ikawa ni ya njaa.
Kalona anasema watu 1043 tayari wako katika hali ya njaa. Nigeria imeingia katika msimu wa mavuno huku akiba ya chakula ikiwa katika kiwango cha chini kabisa. Umoja Mataifa unakadiria kwa watu milioni 2.8 watakuwa na haja ya haraka ya chakula kati ya mwezi wa Juni na mwezi wa Septemba. Huu pia ni msimu wa mvua, kipindi ambacho kinatarajiwa kutokea mlipuko wa maradhi. Naibu mratibu wa masuala ya kibinadamu nchini Nigeria, Peter Lundberg, ameiambia VOA kwa baadhi ya watoto 400,000 wenye utapiamlo mbaya sana huenda wakafariki.
If they die, they will most likely die from disease that could be easily prevented if their immune system had been much stronger. So what we will see is that people will die from diarrhea, disease, or malaria. Mfumo yao ya kinga mwilini kuwa na nguvu zaidi.
Kwa hivyo tunachokiona ni kwamba watu watafariki kutokana na maradhi ya kurahisisha au malaria au kitu kingine chochote ambacho kwa kawaida wana uwezo wa kunusurika kama wakiwa katika hali ya nje ya afya na lishe bora.
Umoja wa Mataifa unasema watu kaskazini mashariki mwa Nigeria pia wanaishi kwa hali ya kujilinda na migogoro. Nasema maelfu ni waathirika wa manyanyaso ya ngono na kunyonywa, wakati maelfu wametumiwa kama walipuaji mabomu ya kujitoa mhanga, na wengi bado wanatumiwa hivyo. Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaungana naye mchekeshaji maarufu wa Tanzania, Rosemary Masawa Urio, ambaye ni maarufu kama Katarina, na amezungumza na mwenzangu Sunday Shomari ambaye ametaka kujua ni mafanikio gani amepata. Lakini kwanza akamuuliza ni changamoto zipi anazopitia katika fani hiyo ya ucheshi.
Changamoto ni zile kwamba mtu ajikubali. Mtu anaona kwamba hii kazi jamani, mimi naona tu kazi inamfaa, labda na fulani, lakini mimi nitaweza kweli? Yaani hicho kitu hata mimi kilikuwa kinanisumbua. Ile kufanya maamuzi kwamba sasa na mimi nijaribu nione, mbona mimi nikikaa mwenyewe naona kama naweza? Siwezi kufikishia jamii, ndio watu wengi tunakwama hapo. Na changamoto nyingine ni kukatisha tamaa na watu wa karibu, marafiki, ndugu jamaa. Muda mwingine unakuta unafanya vizuri kama mimi, lakini mwanzo nilikuwa nikifanya hivyo mtu anambia mna bwana, kawaida sana yani. Yaani mimi nachelewa kucheka. Kwa hiyo changamoto ni kama hizo.
Na wewe kila siku unapofanya kazi unafikiria kitu gani hasa, Katarina Rosemary, ukikaa hasa ili uweze kuifanya kazi yako vizuri? Nini ambacho kinakusukuma na unafanya nini uweze kufanikisha kazi yako?
Ugumu wa maisha unanisukuma hivi. Yaani nikifikiria asubuhi natakiwa niamke watu wapate chai, mchana wale, usiku wale. Lazima niamke nitafute idea mpya. Kwa hiyo kitu kikubwa nimeshakubali kwamba hii ni kazi yangu mimi. Yaani hii ndio ofisi yangu. Kwa hiyo nikiamka asubuhi lazima nifikirie leo nitafanya nini? Nitaposti nini? Nitaongea nini? Kesho na event labda Morogoro, Dodoma huko, naenda kusimama kwenye stage dakika 10. Nawaambia nini watu? Maisha yamekuwa magumu sasa hivi, watu hata kucheka hawawezi, watu wana stress, wana marejesho, mikopo mikubwa midogo. Kwa hiyo mpaka ufikie pale usimpe mtu acheke, sio kazi ndogo. Lakini sasa kwa sababu ndo nimeamua lazima niifanye, na namshukuru Mungu kwamba kila ninapofanya watu wananielewa, watu wanafurahi, wanapokea. Namshukuru Mungu kwa hilo.
Na wewe mpaka sasa hivi umefikia hapo ulipo, nini ambacho ungeweza kuambia wengine?
Kiukweli mimi naona kwani niseme sasa hivi mimi sina kazi nyingine tofauti na kipaji changu. Yaani ndio nakula, nasomesha mtoto wangu, nalipa ada ya mtoto wangu hivyo, nalipa kodi ya nyumba, nasaidia ndugu kwa sababu ya kipaji changu. Kwa hiyo mimi nafikiri tu tutoe dhana kwamba ni fulani tu, ili ile kunyoshe kile. Hiyo ni kazi ya fulani, unajua? Hiyo tuachane nayo kabisa. Kama zamani tushazoea kwamba maaskari wanatoka Kanda ya Ziwa, lakini sasa hivi kuna maaskari wanatoka Moshi, wanatoka Arusha, wanatoka Babati. Kwa hiyo ni ile mwenyewe kuamua kwamba naweza na mimi kufanya. Mimi nafikiri wasichana wengi tu ambao naona sasa hivi watu wengi wanajaribu, wadada wengi wanafanya vizuri. Kwa hiyo ni ile na kitu kingine ambacho kipo kwenye nchi yetu ni mapokeo. Yaani shida ni kwamba unafanya vizuri, watu wanapenda, lakini nani anakusupport? Sina ndo hiyo. Kwa sababu watu ambao wanatusapoti sisi ni wanatusapoti kwenye mitandao ya kijamii. Mtu anakwambia nitakuposti, anakuposti. Lakini kuna unachokipokea. Lakini pia inasaidia vile unavyopostiwa, watu wanavyokuposti ni kama kujitangaza, unaelewa, kujitangaza, watu wengi wanakufahamu. Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kumfanyia tangazo, ndio muda sasa utaupata kwenye maeneo kama haya.
Na wewe kila siku unapofanya kazi unafikiria kitu gani hasa, Katarina Rosemary, ukikaa hasa ili uweze kuifanya kazi yako vizuri? Nini ambacho kinakusukuma na unafanya nini uweze kufanikisha kazi yako?
ugumu wa maisha unanisukuma hivi. Yaani nikifikiria asubuhi natakiwa niamke watu wapate chai, mchana wale, usiku wale. Lazima niamke nitafute idea mpya. Kwa hiyo ni kitu kikubwa nimeshakubali kwamba hii ni kazi yangu mimi. Yaani hii ndio ofisi yangu. Kwa hiyo nikiamka asubuhi leo nifikirie leo nitafanya nini? Nitapost nini? Nitaongea nini? Kesho na event labda Morogoro, Dodoma huko. Naenda kusimama kwenye stage dakika 10. Nawaambia nini watu? Maisha yamekuwa magumu sasa hivi. Watu watakucheka hawawezi. Watu wana stress, wana marejesho, mikopo mikubwa, midogo. Kwa hiyo mpaka ufikie pale usimpe mtu acheke, sio kazi ndogo. Lakini sasa kwa sababu ndio nimeamua lazima niifanye, na namshukuru Mungu kwamba kila ninapofanya watu wananielewa, watu wanafurahi, wanapokea. Namshukuru Mungu kwa hilo.
Na pengine basi Katarina, tuambie haraka haraka hapa. Hebu tupe mambo. Ukiwa katika stage unatumia ile sauti yako, sio sauti. Hii sauti yako hii. Sijui ulitafutia wapi, mimi sielewi. Alafu nimeona ukibadilisha sauti hata ukiweka zingine kama za kiume. Huu ulikupelekea nini kutumia sauti kama hii?
Niliangalia soko lilivyo. Unajua tumeshazoea Kiwewe alikuwa anaigiza sauti ya Kichaga, Masanja akaja na ya Kisukuma, sio wa Kuvanga akaja na ya Mbeya. Sasa nikaona naingia kwa staili gani. Kwa hiyo nikakumbuka mimi nimekuwa Babati, nimezaliwa huko, nimekaa na Wairaki, nawafahamu Wairaki. Hata watu wengine wanajua mimi ni Mwiraki. Kwa hiyo nilichokiona, kwa sababu nawaelewa na naweza kufanya hivyo, nikaingia kwa staili hiyo. Na namshukuru Mungu, ndio tunakula sasa hivi, maisha yanaendelea.
Mambo yanakwenda, staili imekubalika.
Mambo yanakwenda, staili imepokelewa.
Sasa hebu niambie, kituambie kitu kidogo hapa cha kutufurahisha. Hebu nipe hiyo staili yako ya Kiiraki unayomaliza watu kila siku.
Japo unajua juzi nilikuwa najaribu kuwashauri wa dada. Unajua kuna hii tabia imetokea sasa hivi. Mabinti wanapenda kuandika majina ya wapenzi wao kwenye miili yao. Sasa nikajaribu kuwaelewesha kwamba unapochora jina ya mtu katika mwili lako, hakikisha ile jina siku mkija kumwagana, basi itakuwa na msaada kidogo. Unajua unapomwandika mtu kwenye mkono wako labda anaitwa Ngararuma. Siku akikuacha hiyo Ngararuma huwezi kufanya kitu, utabaki na kovu. Lakini unapomsave mtu, labda unaandika pale kwenye mkono Matayo au kifuani Matayo. Matayo akikuacha, si utaandika pale Matayo 7:14. Mtu atajua umeandika kitu kwenye Biblia.
Asante sana. Eh, hey, Katarina, nakushukuru sana yeah. Katarina kutupa mambo.
Shukrani sana sana. Asante sana kwa support yenu pia.
Asante sana Katarina. Msikilizaji huyo amekuwa ni msanii wa vichekesho nchini Tanzania, Rosemary Masawa Orio, akizungumza na Sauti ya Amerika katika jukwaa la vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini napenda pia kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba leo Jumatano katika matangazo yetu ya jioni tutakuwa na kipindi cha afya, na kesho Alhamisi tutakuwa na matukio ya Afrika, na Ijumaa ni Live Talk. Basi Jumapili, msikilizaji, kama unataka kutuma salamu zako, ututumie tu ujumbe kupitia Facebook au kupitia barua pepe voaswahili@gmail.com. utupe namba yako ya simu tukupigie utume salamu. Lakini namuona sasa Harrison Kamau amekaa tayari kwa muhtasari wa habari.
Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer Jumanne ameondoka kwa ghafla na kuacha wanahabari waliokuwa na maswali makali kuhusu uhusiano wa utawala wa Rais Donald Trump na wanahabari. Baada ya dakika 10 za maswali na majibu, Spicer aliwaambia wanahabari waliokuwa wamejaa kwenye ukumbi wa mahojiano kwenye ikulu kuwa Rais Donald Trump alikuwa amekadhibishwa na habari zinazodaiwa kuwa za uongo, huku wanahabari wakikosa kuripoti kuhusu mafanikio ya utawala wake. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR limesema Jumanne kuwa wafanyakazi watano wa Umoja wa Mataifa kwenye kambi ya wakimbizi kaskazini magharibi mwa Kenya wamehusika na ufisadi na makosa ya utovu wa nidhamu. Pentagon imesema jaribio lake la kwanza la ulinzi wa makombora lililohusisha mfumo wa ICBM limekuwa lenye mafanikio. Makamu wa idara ya ulinzi wa silaha Jim Spring amesema hiyo ni hatua kubwa katika ulinzi wa hapa Marekani.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Na pia kwa matangazo yetu ya jioni ambayo yanakuja saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo pamoja na mwelekezo wa matangazo haya Saida Hamdun, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami. Na mwenzangu hapa ni Harrison Kamau, tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.